Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гласът на надежда. Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим I, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате, е 633-533, с код на град Пловдив 032. Днес в началото на нашата радиопрограма ще ви представим темата «Отначало просто гледайте». Това е тема на базата на материал на Джордж Вандеман. В края ще чуете нашите духовни размисли. Пред микрофона сме Ради и аз Божидар. Представете си, че сте репортер от древен Иерусалимски вестник, примерно преди 20 века. Току-що е пристигнало известие, че Исус от Назарет се намира в града и вие сте пожелали пръв да вземете от него интервю. Готвейки се за срещата, трескаво нахвърляте в своя бележник някакви въпроси и тръгвате да издирвате учителя, за когото всички говорят. Разрешете да ви предупредя, вероятно ще забравите за своите въпроси. Този човек, когото наричат Исус, може така да завладява вниманието, че хората забравят всичко на света. Един път слушателите му бяха толкова увлечени от неговата проповед, която продължи целия ден, че дори и забравиха да ядат. Именно Исус им напомни, че са вече огладнели. В друг случай, враговете на Исус изпратиха шпиони за да го арестуват. Но те се върнаха без него, обяснявайки, никога човек не е говорил като този човек. При кладеница, при който Исус почиваше, дойде самарянка с Томни. Той разказа за живата вода. Тя беше толкова очарована, че забрави за своите стомни. Никой друг човек не бе оказвал върху хората такова пленяващо въздействие. Никога, нито преди, нито по-късно, на света не е живял такъв човек. Веднъж Исус пристигна близо до Галилейското езеро. Той видя двама души в една лодка, които ловяха риба, и каза: «Елате след мен». И те тръгнаха незабавно, без дори да се замислят. Той премина край масата на събирача на данъци и каза: «Ела след мен». И митърът, без колебание, остави своя пост и го последва. Жена, която се нуждаеше от лечение, се притискаше в тълпата, решена да се докосне до него, до края на дрехата му, когато той минаваше край нея. Така направи и се изцели. Един човек, нисък на ръст, се покатери на край пътно дърво, за да види преминаващия край него учител. Исус погледна нагоре и го заговори. От този момент човекът, наречен Захей, стана негов предан последовател.
Отново и отново Исусовите врагове, скрити в тълпата, се опитваха да го провокират с думи. Вместо това самите те попадаха в капан. Имаше някой си Никодим, човек, който заема високо положение в религиозната община. Той издири Исус през нощта, за да не бъде критикуван от страна на своите единоверци и да не се компрометира. Никодим очакваше, че разговорът ще прерасне в напрегнат интелектуален спор. Но Исус му сподели, че единственото, от което се нуждае този искрен фарисей, това е да се роди отгоре. Никодим се нуждаеше от немалко време, за да проумее смисъла на казаните думи. Фактически той така и не разбра този паметен нощен разговор, докато не видя Исус отхвърлен, разпънат и умиращ от ръцете на тези, които дойде да спаси. От тогава всичко му се проясни. Странно, но въпреки че Исус умря на кръста, независимо от явното му поражение и предателството, дори на неговите ученици, след смъртта си Исус имаше повече последователи, отколкото докато беше жив. И нищо, скъпи приятели, свързано с Исус, не предизвиква вече удивление, понеже след като гробът не можа да го задържи и той излезе от него като победител над смъртта, хората осъзнаха кой бе той в действителност. Те започнаха да проумяват, че са разпънали Божия син и започнаха да питат какво да правим. Човек на име Савел, който ненавиждаше християните, видя Исус по пътя за Дамаск и веднага попита какво да правя. Павел започна да проповядва, че Исус действително бе този, за когото се представя, т.е. Божий син. И тъмничният надзирател от Филипи попита какво да направим, за да се спасим. От този момент хората непрекъснато задават този въпрос. Какво трябва да направим, за да станем християни? Как да приемем Христос и да станем Негови последователи? Какво означава това? Лесно е да се говори с заобикалки тогава, когато хората искат да разберат именно как. Този въпрос безпокоеше и мен, споделя Джордж Вандеман. Сега, когато откровено и честно разказвам за всичко това, позволете ми да хвърля поглед назад към миналото и да повторя всички свои стъпки, за да ги запомним по-добре.
И така, как да станем християни? Как ще подходите към този въпрос? Отначало вие просто гледате. Исус каза, че с устата на пророк Исаия: към мене погледнете и спасени бъдете. Исаия 45 глава 22 стих. А ето Йоан Кръстител какво говори за Исус. Ето Божия агнец, който носи греха на света. Йоан 1 глава 29 стих. Апостол Павел каза: ние с търпение нека тичаме на принадлежащото пред нас поприще, като гледаме Исуса. Посланието до евреите, 12 глава 1-2 стих. А Пилат, римският управител, не осъзна необходимостта да се взира в Исус, но той проповядваше Евангелието в най-кратка форма, само с две думи, когато каза: ето човек. Йоан 19 глава 5 стих. Скъп приятели, какво ще видим, когато се вгледаме? Просто един добър човек ли? Велик учител ли? Политическият реформатор? Актьор? Ученик? Не. Ние ще видим един човек, който заяви, че е Божия син. И той или наистина е Божий син, или просто лъже. Но лъжецът не може да бъде добър човек. Следователно, Исус не може да бъде просто добър човек. Той беше или този, за когото се представяше, или безскрупулен самозванец, какъвто светът не познава. В негово лице ние виждаме човека, който дойде да ни покаже какъв е нашия Бог. Ние го виждаме да ходи по пътищата и да изцелява болните. Всяко сърце, нуждаещо се от любов, дарява с любов. Освобождава от плен заложниците на греха. Но този мъжествен човек, който никога не е правил компромиси, хвърля своите изгарящи упреци към високомерните и гордите с плачещ глас. Ние виждаме човека, който се роди, за да бъде разпънат. В това време кръстната смърт бе най-позорното наказание. Значи е мъченик. Но мъченикът не би могъл да разбере нашите нужди. Пред нас е жертвоприношение. Ние виждаме Господа, който умира за нас на кръста, за да можем да живеем ние.
Скъпи приятели, какво се случва, когато гледаме Исус? Той каза: и когато бъда издигнат от земята, ще привлека всички при себе си. Тези думи са записани в Йоан 11 глава 32 стих. Всеки, който гледа на Исус, ще бъде привлечен, ако не се съпротивлява. Великата притегателна сила на кръста, т.е. притегателната сила на Господа, който умира за нас, е достатъчна, за да привлече всеки човек и да смекчи всяко гордо сърце. Но Господ не ни принуждава, така че ако желаем, можем да се съпротивим. Пилат също погледна на Исус и беше пленен, беше привлечен и убеден. Пилат чувстваше, че стоящият пред него човек действително може да е божествен. Той каза: не намирам никаква вина в него. Но Пилат се съпротивляваше на силата, произлизаща от него, и затова не беше спасен, гледайки Христа. А жената прикладенеца гледаше към него и намери жива вода. Петър гледаше и плака със сълзи на покаяние. Мария гледаше и 7 бесове излязоха от нея. Павел гледаше и до смъртния си час служеше на човека, който беше последвал. Когато гледаме на Исус, нещо ни притегля към Него. Чувстваме се привлечени. Но вие може да възразите: а какво от това, ако Той не ме притегля? Може би не фигурирам в Неговия списък. Не се тревожете. Вие сте записани в Неговия списък. Той ще ви притегли, ако не се съпротивлявате. Колкото по-дълго вие го гледате, толкова по-дълбоко се променят вашите представи за Господа. Вие не си го представяте вече като тиранин, застанал в засада с карабина, за да ви хване тайно в някаква глупост. Точно обратното. Вие все по-отчетливо виждате, че вашият Създател толкова много ви обича, че е готов да умре за вас. Тази жертва е невероятна. Самата идея изглежда абсурдна и въпреки това тя съществува. И вие знаете, че е нужна цялата вечност, за да разберете Божията любов.
Уважаеми слушатели, колкото повече вие гледате, толкова повече се променят вашите представи за самите себе си. Вие осъзнавате, че отчаяно се нуждаете от тази жертва. Уверени сте, че без нея сте окончателно изгубени. Колкото повече вие гледате, толкова повече се убеждавате в своята нужда, толкова по-силен е разрива на вашето сърце и толкова по-активно то се изцелява. Но как приемате Исуса като ваш спасител? Как приемате Неговата жертва? Как му казвате, че искате да преодолеете отчуждението? Това сигурно е трудно, ще кажете вие. Не, съвсем не е трудно. Виждате ли, ние често си представяме Бога като личност, която отстои безкрайно високо, а ние сме някъде в низината. И сякаш си мислим, че трябва да съществува дълга и непристъпна стълба, за да се изкачим по нея и да стигнем небето. Но всъщност съвсем не е така. Нашият Бог със всички сили се стреми да отстрани този разрив. И това Негово желание е толкова голямо, че сам Той преодоля този път. Той стои на самия вход на нашите сърца и казва: ето, стоя на вратата и хлопам. Ако чуе някой гласа ми и отвори вратата, ще вляза при него, ще вечерям с него и той с мен. Книгата Откровение, 3 глава, 20 стих. Защо той не влиза обаче? Защото не желая да влиза без покана. Той не желая да насилва нашата воля. Той чака просто покана. И това е единственото, което е нужно, за да го признаете за ваш спасител. Просто да го извикате да влезе. Вие ще кажете: не може да бъде всичко да е толкова просто. Наверно, трябва да се направи още нещо. Трябва да се предприемат някакви стъпки.
Да, след първата стъпка следват останалите. Ние ще говорим и за тях. Но те ще бъдат мотивирани, всяка от тях, така, че вие ще видите кръста недалеч от Ерусалим. Всяка стъпка, предприета от вас в християнския живот, ще бъде вдъхновена от величието на човека, който ви обикна до смърт, тогава, когато вие съвсем не го обичахте и забивахте гвозди в неговото тяло. Да, в това, което стана на Голгота, е лесно да обвиним юдеите. Лесно е да обвиним Пилат или римските войници. Но като продължим да гледаме на кръста, ние ще проумеем в края на краищата, че това извършихме ние. И върху гвоздиите останаха отпечатъци от нашите пръсти. И нищо друго няма да ни промени и преобрази, нищо друго няма да възпламени нашата любов и няма да усили нашето свидетелство, освен това разбиране. Нищо друго няма така да ни съживи, нито да ни изцели. Затова, скъпи приятели, нека отворим умовете и сърцата си и да видим с очите на въображението си това, което в действителност стана на Голгота.
Скъпи приятели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg и да ни слушате в интернет на сайта awr.org. Продължаваме с нашите духовни размисли. Първият стих, на който ще спра вашето внимание, уважаеми слушатели, в нашата поредица духовни размисли, стих 10 от Йона, 3 глава. И като видя Бог делата им, как те се обърнаха от лошия си път, Бог се разкая за злото, което беше рекла да им направи и не го направи. Този стих явно показва, че Бог не е Бог на отмъщението, но на прошката и любовта. Ниневия, този велик град от древността, бе изпълнен с нечестие. Неговите жители наподобяват хората днес. Бог каза на пророк Йона: «Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му възлезе пред мене». Когато Йона оповести Божията присъда пред гражданите, спонтанната им реакция стана пример за онова, което Бог очаква от човечеството, а именно да се обърне от своето нечестие. Ето какво се случи там. Цитирам: «И ниневийските жители повярваха в Бога и прогласиха пост и се облякаха с вретище». 3 глава, 5 стих на тази книга. Този необичайен пример за безусловно обръщане от човешките зли и греховни пътища ни показва ясно как Бог отговаря на покаянието. С търпение и прощение, с спасяване на покаяние от осъждане. Ние живеем във времето на християнството, денят на благодата, чието край наближава. Примирете се с Бога. Ето това е молбата на Христос. Елате при Него с всичките си грехове. Признайте вината си пред Него и честно и открито приемете Исус Христос като ваш Спасител и Изкупител. Бог не може да се отнесе към вас по по-различен начин от този с ниневийските жители, т.е. да ви прости. Той във всеки един момент от живота ни дава възможност да се променим. Скъпи приятели, продължава нашата поредица духовни размисли с посланието до Римляните, 5 глава, 19 стих, коментара към този стих след малко. Цитирам го първо него: «Защото както чрез непослушанието на единия човек станаха грешни мнозината, така и чрез послушанието на един ще станат праведни мнозината». Посланието към Римляните разглежда великия въпрос за Божията праведност. Виждаме, че до 11 стих от 5 глава се разглеждат греховете или така наречените зли дела, извършени от нас. За вярващият, обърнал се на смъртния си одър дори, посланието може да свърши до тук. Въпросът с неговите грехове е разрешен и той е приготвен за славата на Бога. Но за тези, които все още са живи, възниква проблемът с плътта. Те все още носят старата природа в себе си. Грехът в единствено число представя състоянието. Грехът може само да произрасте лоши плодове, т.е. грешни дела. Означава ли това, че вярващия човек може да загуби спасението си? От глава 5, стих 12, научаваме Божия промисъл за това състояние. Той не само порица и осъди нашите зли дела, но също така и състоянието на нечестие, което ги поражда. Той е стария човек, според Римляни 6 глава 6 стих, който е наследен от съответно праотците ни. Първият Адам, неговото потомство, наследи моралното му състояние. Но Божието намерение не беше да усъвършенства Адам. Той ни даде един нов човек, а именно Исус Христос. И ние получаваме живот от Него, така че да се уподобим на Него в нашата обхода. Уважаеми слушатели, продължава нашата поредица духовни размисли с двата стиха от Евангелието на Марко. Става въпрос за 14, даже за 3 стиха, 14, 15 и 16. Конкретно за цар Ирод се говори. И цар Ирод чу за Исус, защото името му стана известно и казваше: Йоан Кръстител е възкръснал от мъртвите и затова тези велики сили действат чрез него. А други казваха, че е Илия, други пък казваха, че той е пророк или като един от пророците. Но Ирод, като чу за него, каза: това е Йоан, когато аз обезглавих, той е възкръснал. Ако някога се нуждаем от пример за гузна съвест, можем да го открием тук. Ирод, един от синовете на Ирод Велики, който управляваше над Галилея и Пирея, чу за Исус Христос, чиято слава се носеше поради мощните му дела. той не можеше да намери обяснение, което да задоволи човешкия разум и затова стигна до извода, че това трябва да е дело на Бога. Макар умозаключението на царя да беше правилно, аргументацията му беше невярна. Той веднага допусна, че един от неговите собствени провали, произтекал от прекалено бързото му решение, едно дръзко обещание, взето за кратко време, недостатъчно да бъде осмислено, щеше да разкрие двойната му вина спрямо Йоан Кръстител и блудния му съюз с Иродиада. Ирод хвърли Йоан Кръстител в тъмница. Той бе изобличен, че се бе оженил за братовата си жена, което го накара да се почувства неудобно. Наказанието на Йоан му се видя сякаш недостатъчно и той се поддаде на Иродиадиното отмъстително искане и дори обезглави Божия служител. От хода на тези събития той си помисля, че Йоан е бил възкресен от мъртвите. Двете духовни притчи – да се върши беззаконие мерзо за царете и сърцето познава своята си горест – подчертават проблемите, в които цар Ирод се беше вплел с отворени очи. Нека, скъпи приятели, бъдем внимателни, защото Бог ни говори и чрез нашата съвест. Скъпи приятели, вие слушате радио Гласът на надеждата и в момента за нашите духовни размисли, поредицата духовни размисли. Последният стих, с който ще завършим тази поредица, е стих 11 от Тит 2 глава. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всичките човеци. Съществува известна разлика в значението на думите благодат и милост, които често се употребяват като синоними. В писанието милостта се свързва най-вече с нуждата на получателя, докато благодата извежда на преден план деятеля, т.е. владетеля. Благодата носи в себе си желанието и способността да се отнася към престъпника по-добре, отколкото той заслужава, така че да му бъде отредена по-снисходителна присъда. Понякога въпросът за наказанието изцяло отпада. Не се допуска мисълта за заслужено наказание. Благодата е едно от Божиите най-мили качества. То оставя опростения грешник в удивление. Когато мислим за неговата святост и праведност, ние имаме допир до божествени характеристики, които са напълно чужди за нас човеците. Те не позволяват никакъв компромис с греха. И така, единственият начин, по който ние, които сме по естество погубени от греха, бихме могли да имаме достъп в присъствието на Бога, а само когато Бог поеме инициативата и Той го стори, изпращайки Сина си да бъде спасител на света. Ако Бог бе заповядал изпълнението на смъртната присъда върху цялото човечество като наказание за греха, ако Той се беше отнесъл към своя народ Израел строго според закона от Синай, то идването на Господ Исус на света, пълен с грях и нещета, направи възможна тази нова връзка, понеже благодата и истината ти доха чрез Исус Христос. Според Евангелие на Йоан 1 глава 17 стих. Какви благословения и привилегии са на наше разположение, откакто Христос мири себе си заради нас, така че ние да станем богати чрез Неговата бедност. Нека да оценим, скъпи приятели, това, което Христос направи за нас и да вземем най-правилния избор още днес. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата честота. До чуване!